maksimaalne mees.
Our applause is a declaration of sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Tere, kallid raadiokuulajad! Täna on siis eetris jälle saade Maksimaalne mees. Ja stuudios on kaks maksimaalset meest. Ma loodan tegelikult kolm. Jeesus on see kõige esimene, kõige maksimaalsem. Ja mina siis olen Jannu Peensalu. Mu külaliseks on pastor Alur Õunpuu Kuressaarest Saaremalt, Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Nelikaare kogudusest. Ja meie kahekesti püüame saada maksimaalseks.
No jah.
Ja nii see on. Alur, tere tulemast stuudiosse. Vahva, et sa said tulla. Ja täna me tahame käsitleda sellist teemat nagu muretsemine ja stress. Me oleme nendes saadetes siin adresseerinud teatud teemased, mis mehi puudutavad. Aga kahtlemata stress ja muretsemine, eks see puudutab kõiki inimesi, naisi, mehi, lapsi, vanu. Ja aga eriti me tahame nagu adresseerida seda meeste aadressil. Ja Alur, sa oled mees,
yeah.
Sa oled isa, mitme lapse isa, sa oled pastor, sa oled juht ja mis siis veel, sa oled Saaremalt. Ja muidugi ma ei tea, kuidas Saaremaal selle stressi teemaga üldse on, et kas seal mereäär ja linnulaul, et kas seal üldse selline stressi inimesed ka tajuvad. Võibolla seal on hoopis teine teema, nii et kas mandri mured teile üldse jõuavad? See on see küsimus.
No tere kõigile raadiokuulajatele ja suur tänu Jannole saatesse kutsumast. Kui niimoodi alustada, siis võiks küsida, et kus on selline paik, kus stressi ei ole või kus on need inimesed, kellel stressi üldse ei oleks, et siis võibolla selline lühike vastus on, et see on vist taevas ainuke koht.
Väga õige.
Aga Saaremal linnulaulu on, selle vastu ma ei vaidlegi, ja see stressi ei tekita.
See peaks leevendama.
See peaks leevendama ja leevendab ka, aga üldiselt ju inimene on inimene, on ta siis Saaremal või on ta Pärnus või Tallinnas ja eks meil arvatavasti kõigil on elus kohad, etapid, kus me tunnetame, tänapäeval nimetatakse seda siis stressiks, et ta on pinge ühel viisil.
Täpselt.
Ja eks me seda pinget tunneme ju iga üks ka natukene erinevalt ja teatud valdkondades erinevalt, nii et sellele küsimusele vastates, et kas stressi Saaremal on, siis on ikka.
Jagub ikka. Üks mees on ütlenud, et meestel on need probleemid üle maailma samasugused. Mm. Kõik panevad püksid jalga üks äär korraga, välja arvatud Šotimaal. Nad kannavad seal seelikuid. Aga eks muretsemine on ka üks ala, mis tekitab stressi ja me peame olema nõus sellega, et tänapäeva maailm on täidetud stressiga. Seal on mitmed stressi allikad meie elus, siin näiteks abieluprobleemid, loomulikult tõsised asjad nagu kellegi lähedase surm, mingi pikk aigus, vahesus ei suuda toime tulla oma võlakoormusega, rahuldamatus tööl, siis igapäevased liiklusummikud, eks ole, lärm kuskil müra kõrvalkorteris, rahvaulgad, magamatus, üksildus, nälg, pinged suhetes, kaotused, kaotad ära midagi, nii et need allikad on päris palju ja ilmselt näiteks üks inimeste liik, kes satub stressi kergesti on perfektsionistid.
Yeah.
Nende jaoks peab maailm olema ideaalne. Ma loodan, et ma olen paranemas sellest, aga üldiselt ma olen olnud ka sellist tüüpi kuju. Ja arstid ütlevad nõnda, et 75-90% haigustest või haiguste ägenemisest on otsaselt seotud stressiga. Ja see on tõsi, paljud inimesed tänapäeval väidavad kahte asja, et nad on väga väsind või neil on kogu aeg kiire.
Yeah.
Kuskile parema tuleviku suunas nad kogu aeg tormavad ja liiguvad. Et miks üldse inimesed nagu stressi satuvad sinu arust?
Sa nimetasid siin korra oma sõnumises, et arstid ütlevad, et 75-90%. 9%.
Kes külastavad arste.
Ja et on haigused seotud stressiga. Ma ei tea, kuidas sinul oli, kui sa said 40 või sa veel ei ole täitunud, aga
nüüd sa reidad mul siin asjad ära.
Aga kui see etapp jõuab, siis ühel hetkel arstid, perearstid tänapäeval tulevad vastu ja saadavad sind nii-öelda heas mõttes tervislikule kontrollile.
Okei.
Okay. Ja see etapp mul tuli ühel hetkel läbida ja nüüd mõeldes sellele lausele, mis sa ütlesid, 75% stressist tekitab haigusi. Siis ma peaks ütlema, et mul ei tohiks olla üldse stressi, sest arst ütles, et ma olen täitsa terve mees.
Super.
Eks ole? Aga siiski ma ei saa päris öelda, et seda üldse ei oleks, vaid ikka see pinge nii-öelda teatud aja hetkel on vähe tugevam, vähe nõrgem ja kuidas sellega nii-öelda siis toime tulla?
Või... Aga kas ütleme mingi osa elus pinget?
Ja.
On ju tegelikult ka normaalne. Päris ilma sellet ei saa.
Ma arvan, et see on normaalne.
Kui sa lähed eksamile, sa... Kuidas sinuga on, ütleme, kui sul on niisugune suur hulk rahvast tulemas kogudusse, palju külalisi ja tähtsaid ninasid, nii-öelda, et siis ka võib-olla natukene suurem ärevus on hinges
no,
enne
ikka,
pulti minemist.
Ja. Eks ma arvan, see on üks nagu selles mõttes loomulik osa, aga ta ei ole midagi, mis mind ütleme, see sama pultiteos me viiks nii endast välja, et sa mingis etapis nagu harjud.
Kindlasti.
Teatud.
Aga kui sa astud nüüd esile mingil mõel nagu ebatavalist olukorda sinu jaoks, see on suurem hulk võõraskogudus välismaal, võibolla seal on mingisugused linna ametnikud seal, kellele sa pead mingi ettekande pidama.
Siis ja on, see on teine, see on juba teine.
Siis sa tunned, kohus, kas pole
Ja, absoluutselt, et see ei ole midagi võõrast, et... Mul on see nagu üks selline elu osa, et teatud etapis tõepoolest tunned ennast natuke rohkem pinges kui teises osas, aga
tuleb toime tulla
ja peab ütlema, et inimesel ikkagi on võimalik toime tulla nendes olukordades.
Peter Daniels, ma ei tea, kas sa oled tuttav tema nimega või mitte, tema rääkis, kuidas tema alustas avaliku kõnelemist ja ta ütles, et ta tohutult muidugi kartes inimest ette astuda. Kuidas see kõik nüüd välja tuleb inimeste ees olles, ta valmistus, muretses selle asja pärast ja siis ta ütles, et ta oli selline närvipinge vastu kõnelemist nagu siis sellel päeval, et öösel juba kell 3 ta tõusis ülesse ja ta läks ja jooksis ühe kilomeetri või poolteist, siis tuli tagasi, eitis uuesti magama, natuke aega sai magada, jälle üleval pidi uuesti jooksma oma närvipinget maha kell 4 hommikul, nõnda samuti tõgi kell 5, kell 6 ja siis hommikul oli nii, et ta vist naine tegi tal seal mingisuguse eri joogi, et tal nii-öelda asjad sees püsiksid, et ta hirm ju põhjustab teatud liikumised soolikates ja siis ta ütles, et pärast ma pidi võtma hulga kõhu lahtestada ja teile asja korda saada, aga ütles, et nüüd aastat hiljem asi töötab. Aga ilmselgelt selline lühiajaline stress ja pinge mingil hetkel midagi tehes, ei ole ebatavaline, ei ole hävitav, ei ole kahjustav, aga see kahjulik osa tuleb ilmselt sisse, kui sa jääd selle stressi alla ja sa hakkad nagu elama teatud sellist mustri järgi, teatud mudeli järgi, kus sa muretsed kogu aeg kõige asjade pärast. Kõik asjad lähevad sulle korda, sa mõtled, kuidas ma tead välja paistan, kuidas keegi minust arvab. Kindlasti nad mõtlevad minust nii ja naa. Ja ilmselt selline pidev stressi all elamine on see, mis hakkab siis põhjustama haigusi.
See võib küll täitsa tõele vastata. Ja vaata, inimestena me niigu, tõepoolest niigu talume ju erinevalt ka seda pinget või stressi. Et mõnel on see selles mõttes raske kujuline, et ta võib tead päevade viisi voodisse jääda
Tõsi.
Ja sealt mitte tõusta.
Ole,
sest selline stress on nii tugev. Aga mida siis niigu selles olukorras teha? No minul nii hullult ei ole see asi olnud, et ma oleks niigu päevade viisi voodis lamanud, aga ütleme, kui selline pinge tuleb või selline stressimoment, et seda võivad ju tekitada igasugused olukorrad.
Vahest on see hulga väiksed asju, mis mingi aja jooksul juhtuvad sulle.
Ja sa lähed
ja lööb niigu... pildi mustaks.
Jah, aga see, mida lihtsalt oled õppinud tegema, et ma hakkan tänama Jumalat, et tema suudab mind aidata. See nüüd võibolla on selline lihtsalt viisi öeldud lause, aga isiklikult ma olen nagu kogenud, et see täitsa toimib. Ja ma saan aru, ma olen kõnetundis kokku puutunud inimesed, kes ütlevad, et sellel hetkel ma ei suuda mitte midagi teha.
Ja.
Mitte midagi.
Suuda mõeldagi.
Ma ei suuda mõeldagi, et see pinge on ikka nii tohutu suur. Ühel viisil ma mõtlen, et see on nagu teatud üks pimeduse rünnaka inimese üle, eks ole, ja me näeme, et tegelikult vaenlane ju püüab igal viisil nagu rünnata inimest, kui me räägime siin pereraadius, ütleme, kristlikust vaatevinklist, et see on nagu vaenlase töö, et tekitada kõik need pingelised stressiolukorrad inimesele ja mina ütlen, et mina olen nagu võitu saanud nendes olukordades sel viisil, et ma hakkan tänama Jumalat. Jumal, ma tänan sind, et sa oled mind loonud, ma tänan, et sa suudad mind sellest välja tuua ja lihtsalt puht teinekord isegi niimoodi natuke sundides ennast tänama, ma lõpuks leian, et ma olen välja tulnud selle seest.
Täpselt.
See ei ole alati kerge teha, aga ma ütlen see viis, mis mind näiteks on aidanud, et ma hakkan selles olukorras lihtsalt tänama Jumalat.
Super. Me tuleme veel nende punktide juurde ja mis räägiksid rohkem sellisest lahendusest
okay.
Veel enamgi. Aga ma mäletan seda enda elus ka, no neid aegu on erinevaid ja tõesti, kui sa alustad mingisuguse teemaga pihta enda jooks, mis sinu jooks on uus ja väljakutse, see on alguses stressi on tekitav, pinget tekitav. Ma mäletan, ma läksin kõnelema kogudusse, selline väike ärevus oli ikka sees, pärast teenistust oli selline pinge langus, et isegi tead, noh, ühesõnaga süües oli nii palju maohappelisus oli nii kõrge, et ma tundsin kohe, et see oli mul takistas nii-öelda korraliku seinimist mõnda aega. Ja nii edasi, ja noh, ma mäletan isegi oma esimest kõnet kogudusest. See näemasta, kuidas sistud seal pingi peal, vaatad pastorit, mõtled, noh, igaüks võiks seda teha, mida ta teeb, eks ole. Ja see võib olla 4-5 inimest, et ja sa pead püsti tõusma nende ees. Äkitselt sa tead, siuke pinge tuleb su peale, suunustad oma nime ära, rääkimata, mis kõne teema oli sulle, eks ole. Ja ma mäletan, mul oli sama asi, et kui ma esimest koda läksin kõnelema, siis ma harjutasin selleks siis niimoodi kodus olles üksi peeglis ja ilma peeglita vähemalt 7 korda seda läbi. Mul oli see üles kirjutatud, mul oli see praktis nagu luuletus peas. Ja muidugi, kui ma läksin siis kõnelema seda, siis see pinge ikkagi tabas mind nõndavõrd, et ma selle peapunkti unustasin ikka ütlemata. Ja ma istusin maha tagasi, ma see pea ilmutus, mille nimel ma töötasin kogu selle kõne. Pinge ajal mul läks see meelest ära. Aga Ja see räägib sellest, kuidas nagu sükene ülepinge kahjustab teatud asju ja tähendab, noh, toodab sükest poolikud tulemust, eks ole. Ei tule pinge al asjad niimoodi välja, näiteks lihaspinged, kui paljud inimesed täna käivad kiropraktikute juures, käivad massööride juures, biodesainid ja muud asjad, mis tegelevad siin kaela õlavöötme lihaskondadega ja lülisambaga ja pinged inimestel lihastas, eks ole, et see takistab normaalset tööd. Ja nii, et see on tõsine olukord. Ja pole ime, et Jeesus siis ütles meile, Matteus evangeeliumis siis apostlideks ole Paulus filiplastele kirjas, et ärge muretsege ühtigi.
Ja
Jeesus ütles huvitava asja, Matteus evangeeliumis ütles, et ärge muretsege oma elu pärast, mida süüa, millega riietuda. Ja ingliskeeles see sama kirjakoht kõlab, et ärge võtke ühtki mõtet. Ingliskeeles ütleb, et take no thought. Huvitav, eks ole, lähenemine või avab sellise viisi arutada seda teemat, et mis see muretsemine endas siis tähendab. Et sa võtad teatud mõtted, eks ole, ja hakkad neid nagu läbi ketrama. Ja loomulikult see on enamusjaalt negatiivsed senaariumid. Enamusjaalt need on asjad, mis ei ole juhtunud. Vahest, ütleme, mitte vahest, aga enamusjaalt need ei juhtugi sellisel viisil. Aga sa pead minema amba arsti juurde 2 nädala pärast, 2 kuu pärast, sa ei taja, sul on mingi probleem, sa siis sa kujutad ette. Muidugi tänapäeval inimesed ei karda enam nii palju valu amba arsti juures, vaid kardavad, kui palju raha läheb. Aga sa hakkad muretsema selle pärast, kui hull see värk seal on ja mis kõik juhtub sinuga. Ja tegelikult muretsemine ongi ju see, ja see, mis stressi toob tihti, et me võtame selle osa, mis tänasesse päeva ei kuulu, ja lisame selle tänase päeva pingele veel juurde. Ja kas pole ime, et Jeesus ütlen nõnda, et just nimelt selle pärast, et igale päevale saab küllalt. Omast vaevast või pingest. Nüüd igas päevas on mingi osa pingeid. Aga kui ma nüüd hakkaks lisama neid asju, mis juhtuvad tulevikus, ja Jumal hoidku veel nende asjade eest, mis minevikus on juhtunud, mida me enam muuta ei saa, ja valutan pead, miks ma nii tegin, miks ma olin nii loll, eks ole. No pole ime, et inimesed lähevad pingesse.
Ja. Eks ta suuresti ongi ju kõik nii-öelda alguse saamas meie mõtetest. Eks ole? Et siit...
See on see lahinguväli.
See on see tõeline lahinguväli, et tõepoolest nii nagu sa mainisid, et vahest, mis vahest, see ongi üsna sagedane, et me lisame nii-öelda sellel olukord, mis täna on, igasuguseid muid asju juurde, no olgu see siis kas kellegi kohta mingisuguseid mõtteid, mida sa mõtled. Ja siis sa mõtled ja sa ketrad nagu kogu aeg ja see muutub nii negatiivse, sa ise tegelikult tohutult kannatad selle nii-öelda koormal ja see põhjus, mis see on see, et sa oled lihtsalt hakanud valesid mõtteid mõtlema.
Ja kas see oli huvitav, et meil on väga lihtne mõtelda negatiivsed mõtted?
Seal ei ole üldse probleemi, et seda esile kutsuda. Mm-hmm. See on nagu on tead, et sa hakkad tõepoolest. Ja ma ei tea, kuidas sa selles olukorras käitunud ise oled. Aga piiblist ma leian, et siis ta ütleb, et hakake neid, noh, kui on tegemist inimestega, hakake neid inimese õnnistama, näiteks kelles sa, nii. Ja jälle täitsa ime asi, et Jeesuse sõnad
su täiesti... Su tähelepanu pöördub ära selle mure pealt.
Just nimelt, jah. Ja sa oled koged niigu ise sellist ühel hetkel vabanemist. Mm-hmm. See täiesti niigu, tead, uueks tehtud. Su mõtted, mida sa mõtted, on tegelikult väga suur allikas sellele, mida sa oma nii-öelda ihus ja olemuses koged ju.
Täpselt. Alu, kas sa usud, et on vahe mõtetel, mida me mõtleme oma peas ja mõtetel, mis liiguvad ringi meie südames?
Jah.
Sest kas Jeesus mitte ei ütlenud näiteks variseride kohta, et miks te mõtlete seda oma südames? Mm-hmm. Ja näiteks siis... Markus evangeeliumis 11. peatüki kuulus kirjakoht, seal, et kes ütleb sellele mäele, ja siis ta lisab seal lõpus juurde, ja ei kahtle oma südames.
Yeah.
On
yeah.
Ja siis ta ütleb niimoodi siin Filipplastele kirjas, mida me tsiteerisime, et ja Jumala rahu hoidku teie südame ja mõtted.
Yeah.
Nii et seal on vahe sees, eks ole?
On.
Ja kuidas sul on, kas sul on olnud nõnda vahest, et sa oled mingi asja suhtes, oma peas tunnud muremõtteid ja kahtluse mõtteid, aga oma südamesse kuidagi süvenedes tunnud sellist rahutunnet.
Ja,
vahest, noh, võibolla ka isegi, et vastupidi.
Ja.
Et väljapult tundub, et kõik on ideaalselt super, aga südamesse suku tunne, et ma ei peaks sellega tegelema.
Ja, loomulikult olen.
See on tihti vast võibolla üks sõike võti üldse ka Jumala lapseelus, noh, läbi põlemise vastu.
Mm-hmm. Ja. Ja täitsa tuttav tunne ja teema, millest sa räägid, et tõepoolest meil on mõtted, mis on meie südames ja mõtted, mis käivad meie peas. Ja teine kord juhtub, et nad nagu lähevad konflikti oma vahel.
Täpselt.
Aga tundub, et ikkagi need südame mõtted...
Kumb see peaks valitsema?
et need südame mõtted peaksid olema ikka need, mis võiksid sind valitseda, et... Mitte, et sa teed tühjaks nagu mõistuse, mis sul on, et see on ka Jumala loodud sulle, aga tundub, et Jumal tegeleb ikka südamega
Täpselt.
Seal kõige paremal viisil ja ma usun, et need südame mõtted on nagu Jumala mõtted sinu sees.
See on, kus Jumal elab. Meie,
see on, kus Jumal elab.
Meie südametes.
Ja kui sa hakkad neid südame mõtteid laskma siia mõistuse mõtetesse, sellel on üks ime mõjuga, teha midagi head siin, ütleme, mõistuse mõtetes, et tal on suurem meelevald
Täpselt.
Kui mõistuse mõttel südame mõttel.
Selleni ma tahtsin ka jõuda, sellepärast, et teadlased on teinud päris palju uuringuid südame suhtes. Ja näiteks on leitud seda, et südamel on 5000 korda suurem magnetväli, kui on ajul, elektromagnetväli, kui on näiteks ajul. Ja aju on üldse suhteliselt pessimist. On ju, me ajuga, noh, meie mõtetega tihti, me oleme skeptilised, isegi kristlased, tead, kuulevad mingid head uudist kuskil, ei tea, kas ikka nii oli, tead, ja siis sa kuuled mingid halva uudist, seda ma usun temast, et seda ta võis teha. Ja, aga, et ma usun, et üks võti selle stressi ja mure mudeli murdmise vastu on see, et meie süda saab sellise meelevalla ja domineeriva positsiooni meie mõtetule.
Yeah.
Ja see üks huvitav selline katse tehti, mitte katse, aga tähelepanek. 17. sajandil oli üks kellameister, kes märkas oma seinakellade puhul ühel päeval, et nad kõik lõid nagu ühes taktis. Noh, tollel need pommiga kellad, eks ole.
Yeah.
Ja ta pani seda fenomeni tähele, ta ei oskanud seda seletada midagi, aga siis ta pani kõik kellad korraks seisma, ta oli kellameister, ta tegi neid, ta valmistas neid ja lisas neid juurde oma seintel, ta müüs neid ära aegalt, ta pani sinna teisi asemele. Ja siis ta märkas seda, et kui ta need kellad seisatas ja pani need liikuma nagu vastupidises suunas, üksteisel nagu vastu käima, et see kõik eri aegadel, et mingi aja möödudes, kui ta juhtus sinna jälle ükselt pilku viskama, nägi, et nad kõik panid jälle ühes taktis, kõik seinakellad, terve seinateis. Ja muidugi ta leidis selle huvitava fenomenina olevat, aga ta ei leidnud sellele teaduslikku põhjendust. Ja mida rohkem ta neid seda proovis, alati juhtus see sama tulemus. Muidugi tänapäeval teadlased selgitavad seda väga lihtsalt, et mis juhtus oli see, et kõik kellad hakkasid liikuma kõige suurema kella selle pommi järgi. See kõige suurem kellapomm nii-öelda tekitas kõige suurema magnetvälja, mis tõmbas kõik teised oma magnetväljaga kaasa. Ja samamoodi, me võime tõua paraleeli, et kui sinu südames on Jumala rahu ja sul on veendumus, mida sa elus oled kutsutud tegema, sa tead, mida sa tahad, sa tead, kes oled Jeesuses Kristuses, sa tead siin asju, siin on sul kindluse tunne, siin sa usud midagi, siis sul võivad olla kahtlused siin peas ja edasi, aga süda lõpuks tõmbab ka ülejäänud ihu ja ülejäänud nii-öelda sinu osad, vaim, hing ja ihu, eks ole, ma räägin erinevates osadest, tõmbab samasse häälde. Ja siis pole ime, et õpetussõna ütleb, et hoia oma südant enam kui kõike muud, sest sellest lähtub sinu elu. Nii et,
see huvitav suunaviit, mida Piibel ka ütleb, et uuendage oma mõtted ja oma meeled. Ehk see on tegelikult ju ala, millega tuleb pidevalt ja igapäevaselt tegeledega. Ja küsimus siis, et millega me neid uuendame, ja muidugi Jumala sõna ütleb, et uuendage seda minu sõnaga.
Ja uurides, mis on Jumalale meelepärane tegeline tahtmine.
Ja see on minu arust üks väga hea nii-öelda retsept või lahendus,
täpselt,
kuidas sa võiksid hakata välja tulema sellest pingest ja masendusest, kuhu inimesed ikka jälle satuvad. See ei ole alati lihtne viis, aga see on viis, mis alati toimib.
Ja sest sa pead neid mõtteid millegi asendama.
Juhu, just nimelt. Täpselt. Ja küsimus, millega ma neid asendan.
Ja sest sa saab pimedust välja utsitada toast.
Yeah.
On ju, et pimedus lahku, sa paned valguse põlema ja pimedus lahkub ise enesest.
Ja ta tegelikult ütleb, et tegelikult see nii-öelda kurjus kogu aeg otsib kohta, et siin neelata. Ja mis need nii-öelda pahad mõtted muud on, kui tegelikult üks kurjuse rünnak, eks
täpselt,
ole?
Nii ongi.
Sa ise muutud kurjaks, tigedaks, masendusse, hakkad tegema asju, mida sa tegelikult ei tahaks teha, aga sa lihtsalt teed neid. See on midagi, millega tuleb tegeleda. Ainu lihtsalt, et öelda, et see on ja nii see ongi. See ei ole nii kui lahendus, vaid kui sa ütled, et see mul on, siis ilmselgelt tuleb hakata nii kui asjaga tegelema. Ja Piibel ütleb, et see retsept on.
Ja see retsept töötab.
See töötab. Ma olen isiklikult kogenud, et see töötab imelisel viisil ja see on nagu üks palsam tegelikult inimesel, kui ta kas või natukene saab pihta, et kui ma võtan selle väikese aja ja lihtsalt lähen selle tõelise ravimi juurde,
õige,
see on ime.
Ja mul on olnud mitu korda sellised lugusid või momente oma elus. Ilmselt meil kõigil on, kes me oleme mõnda aega siin maa peal elanud, tead, sa satud masendusse mingis põhjusel, sul levad murepilved pea peal kokku, sa oled tead, tüdinud, sa tahaks käega lüüa kõigele. Ja. Kui sul veel need tunded pole olnud, siis sa ei ole piisalt elanud, sulle. Aga, et ja vahest oleme haiget saanud näiteks. No, need on võib-olla kõige isegi võimsamad sellised hetked, kus sa oled pettunud, kus sa oled võib-olla haiget saanud, sootused ei ole täitunud.
Ja
ma olen kogenud just nimelt seda, mida sa oled ütlenud, astunud Jumala palgete.
Ja
alguses see tundub nagu, mida ma siin teen? Ma isegi ei tunne oma südames praegu siin palvetada või tänada Jumala, et see on nüüd paras silmakirjatsemine. Aga veetes aega seal ja niigu hakates, kui ma kasutan sellest sõna nägu, läbi murdma sellest olukorrast. Ja mingi aja tagant sa koged, kuidas Jumal astub sulle vastu, seal tekib, sa koged Jumala ligiolu sinu ümber. Ja see nämmasta, mida ma olen tähele panud alur, on see, et veetes selle aja seal Jumala palge ees, ja saades sellise läheduse Jumalaga.
Just.
Jumal ei ole mitte tingimata vastanud mu palvele või isegi muutnud seda olukorda, mille pärast ma palvetsin. Aga ta täitis mind lootusega. Pani midagi minu sisse, mis andis mulle lootus sel hetkel. Ja ma tulin seal palvekambrist välja, mu meelestatus oli muutunud, minu nagu fookus selle probleemi pealt ja stressi pealt oli ära tõstetud ja minu meelelaad oli muutunud ja ausalt öeldes ma suutsin hakata leidma lahendusi
Just.
Ja välja kõndima sellest olukorrast ja tegelikult see on üks vastustest, mida me täna vajame rohkem kui midagi muud.
Igal juhul.
Antidepressantidest on see hulga parem.
See on sõna, mis on toimimas. See on sõna.
Nüüd tulles tagasi sellest muusikapalast uuesti stuudiosse, kus on pastor Alur Õunkpuu ja Janno Peensalu, arutlemas teemal muretsemine ja stress meie ühiskonnas täna ja ka meeste eludes. Ja Alur, siin ennist me rääkisime siin juba natukene ka, mida tuleks teha, et stressi nii maandada oma elus või sellest välja tulla. Aga mis võiksid sinu arust üldse, nagu uuesti kurssi viies ka kuulajad, kes on võib-olla vahepeal hakkanud kuulema, stressi sellised tundemärgid elus, et kuidas sa vaatad nii ringi kellegi peale oma perekonnas, oma sõprusringkonnas, oma koguduses ja ütled, kuule, see mees või see naine vist hakkab stressi ära minema või et stress on nagu üle nagu kaalu võtnud tema elus, et kuidas sa nagu näed neid ilminguid, mis sa ütleks need oleks sinu arust?
Ma võib-olla ei too siia kedagi
nimeliselt ära
nimeliselt, tooma, vaid vaatan võib-olla enda pealt. See on võib-olla kõige selgem mulle endalegi.
Väga hea. Ja, sa tunned ennast kõige paremini.
Jumal vist tunneb mind paremini kui ma isegi. Aga ma näen, kui hakkab mingisugune pinge tulema või selline stressimoodi asi, et, mm-hmm. et tegelikult ma ise muutun nagu natuke rahutuks.
Ja.
Ärritun nii-öelda kiiremini või ja. Kergemini ja siis võib-olla näen rohkem ka positiivses asjas seda negatiivset asja
Väga
tegelikult, eks ole. Ja siis ma ei ole enam võib-olla kõige parem isa oma lastele, kõige parem abikaasa oma naisele.
Et su süüte nöör läheb lühikeseks.
Jah, see läheb lühikeseks, sest kõik asjad, mida sa
on võimendatud.
Näed ja sinu ümber on, need on võimendatud just nimelt. Mm-hmm. Ja siis see on nagu üks tundemärk, mida ma tajun enda juures, et kuule, nüüd on asjad väljumas kontrolli alt, nüüd tuleks midagi ette võtta.
Mm-hmm.
Et arvatavasti see ei ole nagu võõras ka kuulajatele ja meestele ja muidugi kui tulla nii-öelda meeste juurde veel, täna meeste saadega siin,
ja.
Siis üks selline tugev tegur on meestel kindlasti, et kui sul on pere, sa oled perekonna pea, eks ole, sa vastutad nii-öelda majanduse üle, oma kodus, sa vastutad teatud mõttes toidulaua üle ja kõik see
võib-olla lugu seal. Võib-olla laenud võetud, eks ole?
Laenud võetud, ja see on mehele ühel viisil nagu natuke selline teema, mis alati võib teatud hetkel võimenduda ja stressi tekitada, sest ta hakkab mõtlema, et huvitav, kuidas ma sellel kuul nende asjadega hakkama saan ja need mõtted peas hakkavad keerama ja siis tihti lugu leiad nagu süüdlasi sealt, kus üldse süüdlasi polegi, eks ole, et sellised asjad...
Et üpilised ikka teised siis süüdi mõni.
No,
Kõldse on keegi süüdi siis.
Siis jah. Ja
jumal ka on veel takkotsa.
Ja see nagu võimendub ja kandub nagu teiste peal ja need võib-olla on need tunnused, mida ma enda juures märkan, et siis on nagu mingisugune pinge hakkanud kasvama ja ma ise algus mainis ka, mida ma teen on siis, et ma nii kui fokusseerin ennast jälle nii kui Jumala kiitusele, see on nii kui üks indikaator mulle, et midagi on jäänud nii kui natukene kuskile tahaplaanile ja see on indikaator, mis paneb mind jälle nii kui oma südant kuulama rohkem kui oma mõistuse mõtet ja raha on muidugi see teema, mis arvatavasti mitte ainult meestel, vaid üleüldiselt võib tekitada inimestel suur stressi, et kuidas ma hakkama saan.
Ja.
Aga küll on hea, et Jumal on nagu annud tõotused ja jälle ma ei saa teist moodi, ma pean tulema selle juurde, mida Jumal on öelnud,
mm-hmm.
et usalda mind,
ja.
Ära muretse, ära lisa sellega lihtsalt endale ise enne selle pinget juurde,
mm-hmm.
võta ja pea seda jälle oluliseks, mida ma olen öelnud, otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust ja teile antakse see, mida te vajate.
Ja kui sa suudad nii-öelda nendest mõtetest
tulla sinna
välja, et kuulata oma südant, kus sinu Jumal sinuga räägib, julgustab sind, eks ole, ja need tormilained nii-öelda vaikiksid piisavalt, et sa kuuleks tema häält.
Aga ma siin mõtlen, et me räägime nii-öelda täna, eks ole, me oleme kristlased, me tunneme Jumalat, aga see on täitsa katastroof võib olla, kui inimene tegelikult ju ei tunne Jumalat, ega stress selles mõttes tal ei ole võõras.
Absoluutselt.
Et ma ütlen siin küll, et tohut Jumala arm, millest me oleme osa saanud, on ju?
Täpselt.
Et see on ikka tohutu abi, et tulla välja stressist.
Ja.
Pingest.
Ennist me siin rääksime natuke südamest ja mõistusest või ajust, et seal on teetud nagu vahet, kuidas me asju vaatame, tunneme. Ja ma lugesin iljuti ühest huvitavas sellisest tähelepanekust, et inimeste käest, ja ma olen seda ise ka läbi viinud ja näinud, et see töötab, kui küsida, nõnda, et ole hea sulge oma silmad, eks ole nüüd, noh, kui keegi meid praegu kuulab raadiost ja sõidab autoga juhtimisi, siis me neil ei soovita silmi sulgeda hetkel. Aga näiteks, kui sa sulgeks oma silmad ja siis ma ütlen inimesele, et nüüd ole hea näita näpuga ise enda peale, siis see nämmastav kogudus, et ma tegin seda ükskord, enamus näitab oma näpuga minu peale siia.
Ja.
Väga vähesed näitavad niimoodi, eks ole siia meele kohta, et me tunnetame enda sellist identiteedi ja meie selle tõelise mina asupaika, nagu siin noh, südames siin keskel. Ja see on huvitav, et kui näiteks jalgpallur jookseb seal väravat lööma, tal on pall ja ta seisab silmitsi siis väravahiga ainult üks ühele nii-öelda ja läheb seal ja noh, mingil põhjusel siis puterdab selle palliga, lööb selle värava posti, lööb selle meeter mööda, eks ole, tavalist, kus ta kinni hoiab?
Peast.
Aga näiteks, kui su laps naeratab sulle, ütleb, issi, ma armastan sind, kus sa tunned seda?
Südames.
Sa tunned seda siin, eks ole? See tunne on siin.
Ja
on ajad, kus sa näiteks oma mõistusega arutled mingite faktid üle, aga siin on teissoodi tunne, südames on teismoodi tunne. Ja see vahe, mida me oma mõtetes ja oma südames tunneme, on tohutu. Nüüd meil pole muidugi täna piisalt aega, et seda laiemalt siin arutada, aga jällegi kinnitades seda, et me peame hoidma oma südant ja vaatama oma südamesse ka nendel tormistel aegadel väljapool, kus on igasugused mõtted lendavad meie pähe nagu tulised nooled, kahtlused, stressimõtted, võibolla madal enese väärikuse mõtted, lüüa saamise või minna laskmise mõtted ja allaandmise mõtted, et kui ma nende alusel otsustaksin, siin ma oleks ammu ära lõpetanud.
Yeah.
Ma oleks juba ammu pillid kotti pannud, aga kuulates oma südant, see on koht, mis annab mulle jõudu ja siin on, kus Jumal mind julgustab.
Yeah, ma usun.
Ja see on ala, mis me peame kindlasti arendama sellist tundlikust. Aga minnes natuke selle teema edasi, kas sa, Alur, oled märganud ka piiblist selliseid tegelasi, kes kogesid pinget ja stressi oma elus ja et või oli seal piibli tegelastel kõik selline lillepidu ja iga päev päike paistis ja kõik läks hästi või oskad sa mõne näite tuua näiteks ka piiblist inimestes, kes kogesid siukest läbipõlemist või stressi sinna maani, et võibolla tassisiga alla anda.
Jaa, eks neid on ju algusest peale olnud juba. Et Mooses ise koges juba pinget, eks ole, et kogu see suur rahvas viia Jumala sõna peale välja.
No Mooses see muidugi ju vihastus selle ja lõi vastu kaljut veel üsna küps.
Pinge oli päris tugev. Et see
ei ka on maast ilma.
Jah, aga eks kui sa loed piiblit, sa näed tegelikult, et suurem osa neist inimestest on teatul viisil seda pinget kogenud. Ja ega see täna teisiti ka ei ole, eks me tunnetame ja mõistame nagu hästi seda, et me elame teatud mõttes nagu kogu aeg ühel pinge väljal, aga
nii, et see ei ole mingi uus asi,
see ei
ole mingi haruldane asi, et see meie ümber on.
Ei, see
me peame lihtsalt õppima sellega tegema.
No just nimelt, jah, et piiblist ka ju vaatad, et tegelikult see viis, kuidas nad sealt välja tulid, oli ikka üks Jumala peale toetumine.
Näiteks Taavet. Mäletad seda lugu, kui see siklaga oli maha põletatud. Ta läks tema naine, kõigi külastrve, kõigi naised, lapsed olid ära varastud, varandus oli kõik ära võetud. Ja Taaveti mehed tahtsid Taavetit kividega surnuks visata.
No nii oli.
Mäletan, mis ta tegi selle stressi. See oli stressi.
See oli, ma ütleks, rohkem kui stress juba.
See oli peaaegu enesest apu mõtted, et rünnatad ära. Aga mida ta tegi?
Ta usaldas ja kiitis Jumalat.
Jaa.
Ta lootis Jumala täpselt. Peale.
Ta hakkas seal, viibilisegi ütleb, et ta julgustas ise ennast, issandas.
Jaa, täpselt nii.
Jaa, nii et, ja no, siin on kindlasti, minul tuleb meelde Eelia.
Jaa.
On ju, kes seal suurel, oli see Karmeli mägi või kus oli seal see profetitega, paali profetitega see võitlus, eks ole, ja on tegelikult see aulise võidu. Ja see on huvitav, kuidas sul võib olla ühel hetkel nagu ka teenistuses ja Jumala lapsena nagu auline päev.
Yeah.
Sa mõtled, et kus see eilne hirm oli, et ma ei tunne seda üldse. Ja järgmine päev olla vajuna sellises madalasse kohta, sest et eile oli ju ise veel lasi tal öelda, et omme jumalat tehku minuga ükskõik mida, kui juhtu sinuga, mis juhtus paali profetitega. Ja mees jooksist, et terve päeva ja siis lõpus kukkus kokku seal ühe leed põõsal ja ütles, jumal, nüüd tapa mind ära. Nüüd võtta minu hing, ma ei ole parem kui mu isa, me oleme kõik sellised parajad läbi kukkujad siin. Ja see oli huvitav, jumal, noh, jumal ei teinud mingit kõnet talle pidanud seal, ta ei hakanud teda noomima, ei saanud teda kuskil rehabiliteerimislaagrisse, ta lihtsalt andis talle süüa. Ja lasi tal puhata, see andis talle jälle süüa ja siis andis talle instruktsioonid ja julgustas teda edasi minema ja nii, et aga suksel isegi jumala meestel, suurtel jumala meestel, kelle peale me mõtleme, et noh, ilmselt nad kõndsid aupilvest aupilve ja tea midagi, millega meie siin toimetame. Tegelikult neil olid väga reaalsed pinged nende elus.
Absoluutselt.
Ja tõsiselt nagu murehetked ja me teame, et Jeesus eluski, ta isegi lausa ühes kohas seal igistas verd. Sellise pingel oli ta.
Ja ta oli väga kurb Jerusalema pärast.
Täpselt. Ja pluss siis Getsemane aias, kus ta oli tohutu pingel.
Ja.
Nii et, ja need asjad on tõeliselt. Tead, kui ma lugesin ühte raamatut, siis seal kirjeldas sellest, mida nagu vanemad inimesed hindavad. Nüüd ma saan kohe teada, Alur, kui vanas oled. Aga üks asi, mida vanemad inimesed hindasid, oli rahu Jumalaga. Sa kuulud sinna kategooriasse.
Ma kuulun sinna,
jah. Okei. Okay. Siis armastavad peresuhteid.
Jah.
Head tervist.
Jah.
Meelerahu.
Mm.
Lihtsaid asju.
Mm-hmm.
Aega sõpradega ja omada elus eesmärki. Ja nüüd, mitte et ainult vanemad inimesed need asju hindavad, aga tihti ütleme, vanem põlgond on niisugused faasid elus läbi elanud, pingutanud, offerdanud mõnel juhul näiteks, noh, ma ei tea, teatud suhted oma kas või raha teenimise altarile, eks ole, ja siis on läinud üks perekond katki ja siis nad on mõistnud mingid asju ja uuesti pihta hakkanud, eks ole. Ja lõpus, kui nad on oma elufaasid kõik läbi elanud ja nüüd ütlevad uuele põlgunale midagi, siis nad ütlesid sellised asju. Mida nad ei tahtnud oma elus enam teha, oli nad ei tahtnud enam tülisid ja vaidlusi.
Yeah.
See tekitab pinged.
Yeah.
Agressiooni. Mm. Liiga tihedat elukava.
Mm-hmm.
No siin Tallinnas see on kindlasti tuttav teema. Seal, kus mina olen Pärnus, me seal võtame asja ulga rahulikumalt, aga ja Saaremal muidugi, nagu me rääksime, on merelained ja linnud laulavad, seal on veel ilusam. Aga nad samuti ei tahtnud enam liiga palju kohustusi ja nad ei hindanud apaatit ja sihitust ja vaimulikkuse puudumist.
Mm.
Need olid asjad, mida nad oma ellu ei tahtnud.
Mm-hmm.
Nii et kuidas sulle tundub need selles nimestikus?
Jah, see on täitsa okei okay nimestik. Ma suht kuulun juba sinna.
Kuulud juba sinna.
Ja et need on asjad, mida tõepoolest aja jooksul sa hakkad enam ja enam hindama ja asjad, mis hakkavad nii-öelda selgemaks saama. On kindlasti asju, mida veel õpid ja selles mõttes... Ei tähenda ka seda, et kui sa oled need kõik asjad nii-öelda omandanud, et sa ikkagi oled väljas selles pinge maailmast.
Muidugi.
Igal juhul kõik see, mis niigu ümbritseb, võib tekitada.
Aga sa võid teha prioriteedid nendest asjadest.
Aga sa võid teha prioriteedid, just nimelt.
Kas on võimalik kristlasel ka läbi põleda? Mitte ainult olla kerges pinges, stressis, aga jõuda sinna maani, kus ta on läbi põlend?
Jah, ma olen kuulnud, et seda juhtub.
Mm-hmm.
Ma olen kuulnud, et seda juhtub. Järelikult on võimalik.
Et kunagi keegi ütles muidugi väga hästi, et ka ühele pastorile öelda, et kuule, kas sa kõigi nende asjade juures, mida sa teed, ehitaksid ka rehabiliteerimise laagri läbipõlend juhtidele. Ja siis ta mühatas niimoodi vastu selles mõttes heas noodis, et ütles, et kui minu arust need mehed pole põlemega kõige takan, mis siin rääkida läbipõlemises.
See on ka hea lähen.
Et oleks nad põlend issad, nad ei ole siin läbipõlenud. Ilmselt nad rügasid oma jõust ja oma agenda järgi ja püüdsid olla... naabrikogudusega samal tasemel ja siis, et neil on ka head tulemused ette neidata ja tegid omast jõust.
Mm.
Sest Jeesus ütles niimoodi, et minu koorem on kerge ja minu ikka on hea.
Yeah.
Ja mina ei usu, et on võimalik läbi põleda Jumala tahtes.
Jah. See
et Jumal annab sulle nii palju asju teha oma tahtes, et sa lihtsalt...
Kustud ära
ja sured ära selle alla.
Jah, jah. No ma ei tea, jah, kuidas... Noh, võibolla see väljend siis, mida kasutatakse, et läbi põlem pastor... Et No neid on ju, kui sa loed, et aga kas see on nii-öelda jah, Jumala silmis niigu õige viis siis olnud tegutseda, see on juba ise küsimus.
Ja. Aga see on võimalik, et me võtame omale nagu liiga palju, isegi rohkem kui Jumal meil ütleb teha. On see võimalik?
Jumal ütleb, et ma ei pane suuremad koormad, kui te jaksate kanda. Järelikult ülejäänd, mis on tohutu raskus, on mu enda otsused olnud ja tihti lugu ongi nii, et sa vastutad iga oma otsuse eest, mida sa oled ju teinud.
Mm-hmm.
Ja siin ei ole midagi süüdistada Jumalat, et Jumal oleks selle pannud nii raskeks, et ma selle all nii kui läbi põlen.
Täpselt.
See on ikka see, mida sa oled ise otsustanud ja valinud.
Ja natuke meie ambitsiooni võibolla juures
seal. No ja siis see võib juhtuda.
Ja.
Et see ei ole, et see on nii kui, midagi võõrast või enne olematud.
Täpselt.
Aga see on päris palju selles, et inimese enda valikud ja otsused ja. On olnud selle taga.
Aga räägime nüüd stressist vabanemiseks, mida tuleks teha. Mul on siin väikene nimekiri mu mõttes. Näiteks number üks ja sa kommenteeri, kuidas sa selle suhtes tunned. Seada oma ellu marginaalid. No marginaal on kui tootel poes, nad saavad ostavad mingi hinnaga mingi asja, nad panevad sinna väikse hinna marginaali juurde, selles mõttes, et nende kulud ja kasumid ja osad ja edasi, eks ole, seal on marginaal. Seal vahest on isegi piisalt marginaali peal, et innast alla lasta ja teha soodusmüüki, eks ole. Nüüd meie elus, ma usun ka, peaksid olema mingid marginaalid. Et kui mul on kohtumine alur sinuga kell 2 ja järgmine hetk ma pean kohtuma Kailiga kell 3, siis ja mul on ainult tead 5 minutit see teekond ühes kohas teise lubatud ja ma ei luba omale mingisuguseid ootamatusi sinna tee peale, vaid et kui ma sinuga lõpetan 2.55, siis 5 minutiga ma võin jõudma järgmisse kohta ja võibolla seal tuleb ootamatuid olukordi, ummikud tee peal, mingisugune probleem, ma ei jõua sinna, ma olen stressis, ma ei ole ma sõna pidanud ja seades oma ellu teatud marginaalid, et kui mul on kell kaks kohtumine sinuga, mis kestab tund, siis Kailiga, kes on meil pereraadios üks töötajatest, ütleme niimoodi, ma kohtun 2.30. Nii ma annan pool tundi väikest marginaali oma elus. Kas see on tark tegu teha? Mis sa arvad? Me ütleme, et meil on aega vähe, et meil pole aega jamada sind, et väikeste marginaalidega, aga lõppkokkuvõttes.
No, ma arvan, et see ei ole paha.
Siis sa saad rahulikult ette valmistada.
Ja.
On ju?
Ja.
On ju, sa oled ilusti õigel ajal kohal ilma stressita,
ja.
Käed higista,
ja.
Kurke kuiva. Teiseks näiteks, mis on üks selline mõte stressiga tegelemiseks, on see, et õpi nautima antud hetke, milles sa praegu oled.
Jah, see on õige viis.
Siis kuidagi
suhtuda moodi elusse selliselt.
Jah, me tormeme alati mingisuguse tuleviku suunas, mis peaks parem olema. Mm. On ju, kogu aeg on suku tunne, et tuleviks on parem ja ma püüan püüdma kuidagi sinna jõuda.
Jah.
Ja mis see täpselt seal tulevikus parem on, seda siin ma mõtlesin 10 aastat tagasi ja 15 aastat tagasi ja 20 ja ma ei ole ikka jõudnud sinna, millal ma jõuan.
Jah.
Nii et nautida antud hetke üks vend ütles mulle kunagi, et õpi vaatlema pilvi.
Mm.
On ju.
Mm-hmm.
Aga meil pole aega, et meil on kiire kogu aeg kuskile. Me püüame maailma parandada. Aga nautida oma aega ja hetki, sinul kui perekonna peal võtta aega, eks olema perega
ja, lastega. Ma tegelen kogu aeg selle alaga, et leida. Ja tõepoolest see, ma näen, on väga oluline, et sa leiaksid aega ka nii-öelda ise enda jaoks, jah. Ja see on niigu, ühel viisil praegu väike selline pingeväli, millega tuleb tegeleda.
Siis ei ole ju ainult, et sa ütled, võtad aega perega. Siis sa võtad aega oma abikaasaga eraldi. Ja. Seal on üks kvaliteedi aeg, siis sul on, palju sul lapsi on 3?
4.
4 last, eks ole. Siis, sa võid võtta kõik lapsed kaasa minna välja kuskile.
Ja.
Aga samas see ei ole ju piisav. Ja. Sa pead tegelikult individuaalselt ka nendega aega võtma.
Absoluutselt.
Ja. Nii et see on tõeline
väljakutse.
Absoluutselt.
Mm.
No, sa oled tubli. Aga siis üks punkt kindlasti, kuidas sa seda kommenteeriks? Peale tööd, ära mõtle enam töö peale.
Oh! Siis teeks elu lihtsamaks ja kergemaks kindlasti. See on ala, millega
tasuks tööd teha, jah?
Tuleb tegeleda kogu aeg.
Siis tööajal inimesed mõtlevad tihti puhkuse peale, eks ole?
Jah.
Vaatavad Facebooki ja
see on
kinnisvarateateid.
Just, aga see on, kui sa oled kuskil juht, et see on kogu aeg nagu üks ala, millega tegeled. Et ikka kipub tulema kaas.
Mul järgmine punkt mulle meeldib hästi. Keegi ütles niimoodi, et kui sa sõidad, kiirustad ühest kohtumisest teise ja siis üks vana tädik selle autoga julge läbi kollase läbi sõita, mida me nimetame tegelikult noor roheline ja hiline punane, eks ole.
Ja
siis sa oled stressis seal, sa tahaks tead karjuda läbi esiakna sinna esimesel autole, et, et pargi see auto või sõida üks kahest. Ja et selle asemele võtta moment ja tänada jumalat oma auto eest.
Jah, ja, seda on tulnud praktiseerida küll.
Et praktiseerida tänu meelt.
Jah, tänu meelt, just nimelt. Ja,
sest sa rakendas, kasutasid seda natuke ennist juba siin.
Jah.
Kas see ei ole mitte üks selline asi, mis, mis nagu aitab su meelsuse võtta selle asja pealt ära ja tuua teistele asjadele ja rahustada siin maha tegelikult?
Jah, see aitab mind. See aitab mind. Ma arvan, et teisigi...
Sa praktiseerid seda tihti?
Ma praktiseerin seda.
Kuidas seal Saaremaal liiklusega on?
Teine kord on...
Kõik on kiired poisid.
Jah, tunne, et on, oled nagu Tallinnas.
Oho.
Jah, et mõne ristmiku peal pead ootama üsna kaua ja siis mõtled, et ka niimoodi, et, et nüüd on vaja täna teissandat, et, et see ei ole ikkagi Tallinn.
Absoluutselt. Üks teine hea võti on kindlasti stressiga tegelemiseks ümber sõnastamine.
Mm.
Näiteks oled mingis olukorras, see asi said, ma ei tea, laevast maha, või mingist asjast midagi, mis tekitab sulle stressi, võibolla see, et ilma millegist, jõudsid sinna viimane oli ära võetud, tead, eks ole, aga sõnastad enda seda olukorda ümber, okei, siin ma ebaõnnestusin selles asjas, ma püüdsin midagi saavutada, püüdsin müüki teha, mind saadeti kuu peale, ja, ja, aga mida ma sellest õppisin, eks ole, kas ma vaatan seda kui läbikukkumist või vaatan seda kui õppetundi, ma sõnastan selle enda jaoks ümber.
Jah.
Yeah. Yeah. See on tihti üks hea võti, kuidas see, mis tundub väga negatiivne, selgitada endale seda positiivses võtmes ja olla aus.
Just, olla aus.
Täna keegi, kes on palju hullemas olukorras, on ju, näiteks, ma ei tea, ta on kaotanud ühe oma silma, ta on jäänud millegist ilma. Ta ütleks, et ma istuks seal aasta otsa seal punase voori, et peas, et kaks silma oleks peas.
Yeah.
On ju, ma vahetaks otsa kohe sinuga kohad. Mm. Ja kui sa sõnastad selle endaks ümber, ja vaatad selle teises perspektiivist, see aitab sinul hinnata sinu olukorda hoopis teisiti.
Jah, päris, jah, ja see on tõsi, jah.
Kuidas sa suhtud naermisse, Alur?
Ma üldiselt olen väga selline naerulembeline inimenega ja naeran üsna, üsna palju ja minule naermine on nagu selline hea tervise tunnus ka.
Täpselt, sest naermine on üks hea viis, kuidas maandada stressi oma elus.
Ja.
Inimesed, kes on stressis, palju enam ei naera.
Mm-mm.
Nii et siis järelikult sa oled veel...
Ma ei ole veel nii stressis siis.
No okei. Okay. Mul oli üks leht, ma ei leidnud seda praegu üles siin, kus ma olin kirjutanud naermise kohta, mida sa kõike teeb meil immuunsussüsteemile, mida sa teeb meil lihastele. Mm. Ta tõstab endorfiinitaset meie ihus, hormoon, mis tegelikult automaatselt vähendab kohe kortisooli adrenaliini, mis on nagu stressihormoonid ja nedasi, nedasi. Nii et sõna otses mõttes, nagu Piibel ütleb, et, et rõõmus süda teeb ihule mõnu, see nagu terviseks ihule, see on otses mõttes naer tervendab meid. Ja ma olen lugenud ühest raamatust mehest, kellel oli vähk, ravimatu vähk, diagnoositud, ta läks ja rentis omale hunniku komöödiaid, vaatas neid järjest õhtud ja õhtud ja üks päev, kui ta mingi aja pärast läks tagasi vaatama oma olukorda, siis avastati, et see vähk on hakkanud kahanema ja lõpuks ta tervenes sellest. Nii et naer tõepoolest toob tervist meie ellu ja vähendab stressi kahtlemata. Aga mida sa kommenteeriks näiteks andestuse suhtes? Kas andestus võib olla üks võti stressist vabanemiseks?
Kindlasti, jah. See on üks täiesti selles mõttes ka väga oluline teema igapäev, et, et sa peaksid käima, ma, mina peaksin käima kogu aeg ühes andestavas meelsuses. Andeks andmatus tekitab väga palju pingeid sinus endas ja see on teatud mõttes nagu veel hullem vähktöbi kui see vähktöbi, mis nii-öelda ihulikult on. Et andestamatuse taga võivad olla päris paljud asjad inimeste elus, nende tervise osas.
Ja.
Kõik, mis puudutab nende finantse, nende perekonnaelu, väga palju. See oli see, mida Jeesus tegi.
Ja.
Eks ole?
Number üks oligi Number see, et üks. Ta andis meile andeks.
Ja.
Loen veel pühakirjast ühe siis julgustava mõtte. Ja see ütleb siin Filiplastele kirjas 4:6, et ärge muretsege ühtigi või mitte ühega asja pärast. Ja see on tegelikult Jumala sõna julgustus ja ka juhtnöör meie jaoks, mitte lihtsalt ainult
üleskutse. Yeah.
Vaid laske kõiges perekonna asjad, isiklikud asjad. Mis iganes alal keegi ka täna võitleks, laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ja ühes tänuga saada Jumalale teatavaks.
Yeah.
Ja inimesed täna, kes meid kuulevad, kes tunnevad Jumalat, ilmselt teavad, et seda tuleb teha ja võibolla vahest unustavad, aga need ka, kes ei tunne Jumalat, võivad leida seda, et kui nad usaldavad oma probleemid Jumala kätte, andes need üle talle võivad avastada seda, et Jeesus on üks imeline nõuandja.
Yeah,
üks imeline päästja, valmistades päästa olukorrast. Ja siis ütleb, ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ja see on see soov, mis me soovime meie kuulajatele selles stressi rohkes maailmas pöörduda oma asjadega Jumala poole, tõsta oma fookus lahenduse peale ja näha, et elu ei ole mitte nii must, nagu see tundub ja olla õnnistuseks ja rõõmuks teistele enda ümber.
Amen.
Suur tänu, Alur, et sa tuli stuudiosse ja kuni järgmise korrani nägemiseni.
Aitäh, nägemiseni.
Maksimaalne mees.
Our applause is a declaration of sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.